From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
to tombe ibino boyebola mo na poko alelo na likita amita no pe ya suka ya mibu kama na tuku mwambe ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Tozali ko kanisa na botondi na eyenga oyo ya pasika lisiko li ya kembo pe lisekwa ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Mokambi Thomas S. Monson wazali kokamba mayangani oyo asengete ngai natambolisa yango. Topesi mbote pe mapamboli na bandimi ya lingomba pe baninga mingi esika binso. O bazali kolanda na nzela ya radio, television, internet to satellite. Mindule pona likita oyo ezala na korali ya tabernacle na litambwisi ya Mark Wilberg na Ryan Murphy na Bonnie Goodliff na Linda Margaret na Lindenze. Koral ekofongola na koyemba yaka yo mokonzi na bakonzi. Kosambela kopesama na ndeko Christopher Golden Jr. ya batuku sambo. Ba koral pe ekoyemba Yesu abotama na komikitisa.
We holy and eternal Heavenly Father.
Tozali na matondo pona kuzungisa ya sango malamo ya Yesu Kristo, pe pona mosakoli Joseph Smith, pe azalaki na kondima pe makasi ya kulanda mibeko na yo. Tozali na matondo pona mafungola ya bonganga nzambe ezongisa mingi pa na biso. Tozali na motondi pona mokambi Thomas Monson, pona ba kambi na ye, ba salisi na ye, ba Thomas Ominami Bale. Tozali koyoka kimia pe sengwe ozala bana na yo. Tozali kotala bana na yo na molongo mobimba oyo, ba oyo bazali kosala makasi pona kolanda mibeko na ye. Tozali kosambela pona bango, tozali kosambela pona kimia, tozali kosenga ete sango malamu na yo ezala na molongo mobimba, ete tozwa molimo, ete bato bakoloba baza na molimo na yo, pe miziki ezala na molimo na yo. Tosengi boye na kombo ya Yesu Kristo, amen.
We will now
be sepela sikoro na koyoka na bampaka Russell M. Nelson pe Robert D. Hills yalisanga ya bantoma zomi na mibale sima ya Elder Hills toko yoka mpaka Bradley D. Foster oyo ya batuku sambo Deko Nelson.
Correspondence we receive.
Mikanda tozwa katango ya eyenga ya mbota mapepa sika ekopesa makanisi malamu ya baninga pe bandeko. Mingi kati ya basango oyo ekoyana na babilili ya talo pona libota. Tala moko oyo ekangaki miso na ngai. Oyo azali mwana ya koko na biso. Nakobenga ye Ruby. Elili oyo ekanisi singai mama na ye tango azalaki na mibu ndenge moko. Oyo ezali elili ya mama ya Ruby, yende koko na biso. Nakangaki elili oyo ya Ruby, mama ya Ruby, mbula eleki tukumi baena libwa. Miso na ye ezali kaka na langi ya bleu. Makanisi ya kala ya kitoko eyeli ngai. Ya koko ya Ruby, yende moko ya ba, ya bana na biso ya basi, azalaki mwana ya sika ya libota na biso. Toye ezali elili na ye, ya bo mwana. Lelo, akoma koko ya bolingo. Penga nazali tata ya koko ya Ruby. Nakolaki sabino elili na nga ya bo mwana te. Eko salisa te. Bilili oyo ezali kolakisa bolingo ezali kosimbisa bileko minei esika moko. Tango nazali kokanisa bolingo na ngai mpona moko na moko kati ya libota na biso, nazali koyeba mwa moke monene ya bolingo ya tata na biso ya likolo mpona bana na ye. Atako libota ezali kati ya etumba na mokili mobimba, lingomba Yesu Kristo ya basantu ya miko ya suka ezali koloba, kotombola pe, kobatela solo ete, libota ezali kati kati ya ebongiseli ya mokili, pona mobembo ya suka ya bana na ye. Mokanda oye lobi libota esakola pona mokili. Pe makasi na biso pona malako ya libota ezali nzela mibale oyo ezali kolakisa ndenge nini lingomba oyo ezali komema elikia pona libota. Tozali kote ya ete bolingo ya nzambe pona bana na ye ezali na suka te. Etali loposo te, ekolo te, mwasi to mobali te alingi bango nyonso. Asali yango banuta ebande pe akokoba na kosala boye. Azali kobenga nyonso bazwa bomoi ya seko pona libota na bango. Mosala na ye pe kembo na ye ezali kokokisa bomoi ya seko pe lisikoli ya bana na ye. Po ete Nzambe alingaki mokili makasi apesaki mwana na ye se moko, po ete oyo nyonso akondimela ye akoka kokufa te kasi azwa bomoi ya seko. Lisikoli ya mwana na ye ya bolingo ezali kosalisa posa ya tata na ye mibale ekokisama. Soki lisikoli te, bomoi ya seko ekozala te. Soki lisikoli te, bozongi na liboso ya tata pe bokobi ya libota sima ya lilita ekozala te. Pona lisikoli, mapamboli oyo minene ekoki kokokisama na moko na moko na bana ya Nzambe oyo bakotosa mibeko na ye ya seko. Kati na bileko, bana na ye mingi bazwaki nzela ya mapamboli ya sango malamu, kasi mingi koleka bazwaki yango te. Liboso ya kobongisama ya mokili, tata na biso ya likolo asalaki molulu ya libatisi pona baye bakokufa bazangi boyebi ya sango malamu. Alingi bana oyo pe. Apesaki penzela pona bango kozala libota ya seko. Moto nyonso oyo azali koya na mokili, mauti na bileko ya boboti. Tozali na posa ya kosangana na bakoko na biso. Posa oyo efandi kati ya mitema na biso, etali mbula te. Tala nanu bokangami ya molimo oyo esalamaka tango elenge mwasi akosunga koko na ye ya mwasi akotisa basango ya libota na ye na kati ya ordinateur to tango elenge mobali akomona kombo ya tata ya koko na ye ya mobali na mikanda ya leta. Tango mitema na biso ekobaluka kotala bakoko na biso eloko moko embongwa na kakati na biso. Tokomiyo kwa lokola tozali kati ya eloko eleki biso na monene. Posa na biso tobotama na yango pona bokangami ya mabota ekokokisama tango tokosimba na bakoko na biso na nzela ya milulu ya tempelo. Na tina ya bonene ya mosala oyo, lingomba etongi ba tempelo pene na bandimi, pe mosala ya boluki mabota esungami makasi koleka liboso. Ndenge ya komona pe kobongisa bakombo pona milulu ya tempelo ezali pe kobonga. Na mayangani ya Oktobre 2005, mokambi Gordon B. Hinckley alobaki na tina ya eteni ya esengo monene oyo ekopusa mosala ya malako ya libota pe mosala ya tempelo. Alobaki moko ya makambo ya pasi ya misala na biso ya tempelo ezali ete awa tokozwa ba tempelo mingi na mokili. Mosala pona bawa ezali kosala mambala ebele pona moto moko. Na boye tobandaki mosala moko ya makasi. Eyano ezali na botambolisi ya pasi ya ba ordinateur. Uta wana osali ya mbala mingi pona mutu moko ezali lisusu mingi te. Pe lolenge ya mosala ekomi pete. Na boye mondimi nyonso ya lingomba akoki kosala mosala ya tempelo pe ya malako na mabota. Ezali lisusu te kaka bayekola nde bakoki kosala mosala oyo. Atako ozali ndenge nini, okoki kokomisa malako ya libota eteni ya libota na yo sikoyo. Bana ya primaire bakoki pe kosalisa. Bilenge bakoki kosala mabatisi. Bakoki pe kosalisa bakulutu na misala ya ordinateur. Baboti bakoki kobetela bana na bango masolo ya bomoi na bango. Bandimi ya lingomba ya mikolo oyo babongisami bakoki kozala na mukanda ya tempelo pe kosala milulu ya tempelo mpona bandeko na bango. Mosakoli Joseph Smith alobaki, mosala monene oyo Nzambe apesi biso kati ya mokili oyo ezali koluka bawa na biso. Banzela ya masini ya sika ezali kokomisa yango pete koleka liboso mpona tokokisa mosala na biso. Mosala ya tempelo pe ya malako ya libota esungami lelo na nzela moko ebengami New Family Search. Nzela oyo ya internet ezali kosalisa bandimi bakoka koyeba bakoko na bango, bayeba milulu nini esengeli esalama mpona bango, pe babongisa bakombo na bango mpona tempelo. Ekoki kozwama na bandako, tope na basantre ya malako, ya libota, tope esika nyonso internet kozwama. Nzela ezali pete mpona kolanda. Liboso okopona bato oyo lingi kosalela mosala. Pe okoimprime lokasa ya bosengi milulu ya libota. Mokanda oyo ekopesa makambo nyonso esengeli na tempelo pe ekolongola tina ya komema biloko mingi na kuna. Na lokasa oyo ya bosengi milulu ya tempelo, nde mokanda ya milulu eko bimisama na tempelo. Sima ya molulu kosalama, eko komama pe eko tisami na New Family Search, se mokolo moko wana. Sika, bino baye bozai na ordinateur te, tope bolingi yango te. Boko sala nini? Bobanga te. Bokende malembe. Banda na ndako, banda na karton ya pamba, lokola mokambi Bob K. Parker alobaki. Tia na kati makambo ya tina etali yo pe libota na yo. Bakisa pe oyo nyonso bandeko ya libota mosusu basi basangaise. Simande luka lisungi ya basungi ya malako ya libota ya paroisse pe ya branche na yo. New Family Search ekosalisa mosungi oyo akoka kosala oyo nyonso esengeli mpona yo. Kino kobongisa bakombo na mpona batempelo. Tozali lelo na basungi pene ya koto tuku motoba na molongo mobimba. Moko na paroisse tope na branche na yo akosunga yo mingi. New Family Search ezali kobongola etamboli ya mosala ya malako ya libota na ndenge ezali kotinda na bosali ya bokitano moko epai wapi biso banso tokoki kosala. Makala, moto na moto azalaki komisalela ye moko na pembeni. Pe azali kobomba babuku ya libota na ye. Mingi akomona moto azali kosala kasi ayebi te ete nini bandeko misusu ya libota pe bazali kosala. Sikoyo moto na moto akoki kokabola basango na baninga na ye mosusu. Atako New Family Search ezali eteni monene, ezali bobele eteni. Mosala ezali nano mingi. Na ndenge ezali kokomisa bozwi ya basango oyo epesami na Lingomba pete, New Family Search ekoki komonisa polele bambemba oyo eyebanaki te. Oyo ezali na motuya monene mpona baye bakoko na bango bazalaki bapionier. Mbeba esengeli ebongisama. Ezali malamu mpona moto na moto kobongisa yango mpona libota na ye moko. Mbala mosusu okotungisa maawa ozali koleka na mikakatano oyo. Yepa ete motungisi na yo eyebani. Lingomba na bakambi ya na bokambami ya mokambi Thomas S. Monson ezali kolukela bino nzela ya kosukisa mikakatano oyo. Elongo tozali koluka kobungisa bokitani ya bana na Nzambe nyonso. Oyo nde mosala monene ya lifuti pe monene. Ezali mosala ya esengo. Tala elili oyo ya bandimi ya sika bazali kosala mosala ya tempelo po na bandeko na bango. Basantu oyo ya bolingo bauti pio ya Ilopango na mboka El Salvador. Awa bazali na tempelo ya Guatemala po na mbala ya liboso. Basimbi makasa na bango ya tempelo moko na moko na kombo ya ndeko akufa oyo bauti kozwela libatisi. Natina ete mosala ya Lingomba ya malako ya libota e kokakolonga bakambi ya bonganga Nzambe ezali natina monene. Bakambi bazali koteya pe kotatola natina ya mateya oyo esimbi mosala oyo ya bule. Bakobenga bato pe bakosala ete mateya epesama. Bakomona tempelo pe mosala ya malako ya libota lokola nzela ya kotambola molimo ya paroisse, kokolisa misisa ya boling, ya molimo ya bandimi ya sika pe kopambola bomoi ya bandimi nyonso. Awa tempelo pe mosala ya milako ya libota ezali mpona kosalisa baye bazali na esika mosusu ya liwa. E bazali pe mpona kosalisa bato bazali awa na bomoi. Ezali kosalisa bato nyonso pe kotombola bango. Tozali kozwa bomoi ya seko tango tokoki kofanda esika moko na libota na biso na liboso ya Nzambe. Mosakoli Joseph Smith amonaki mosala na biso. Mokolo monene ya Nzambe ezali pembeni alobaki. Tika ete lokola Lingomba pe bato pe basantu ya moko ya suka topesa Nzambe lisakoli na motema moko. Mokanda oyo ezali na makomi ya bawa na biso oyo ekondimama liboso na ye. Mpona kobongisa mokanda oyo ezali mosala na biso moko moko. Awa tozali kosala nzela moko tokoki kokomisa yango ekoka kondimama ya Nzambe. Mokanda oyo ezali kosalisa po milulu esalama mpona pe endimama na bakoko na biso bakufa awa bango bakondima. Milulu oyo ekobenga bonsomi na ba oyo bazali na nzela na basi bakufa. Bana na biso, bakoko na biso, ndeko Rubi, pe bakoko na biso nyonso. Bakangami na bolingo. Balingi pe bakangami pe na bolingo na bakoko na bango. kokangama oyo ekangami na milulu misanto ezali komema na bomo ya seko ya libota na biso oyo boye ekoka kosalamela biso nyonso nde esamboli na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This afternoon,
I desire to encourage Joseph Smith to all the rising generation. Pona oyo etali bilenge zilana kabula na mino mayele na ngai na litatoli na ngai pona biso banso kosala mosala na biso na miso ya Nzambe lokola baboti mpe bakambi ezali kobanda na kolakisa ndakisa malamu kosalela mateya masango malamu na mabota mabiso mpe tango inso bongo esengeli molende mpe makasi tango bana na biso ya mibali bazalaki bilenge to bongisaki mibeko na oyo etali masano ma mokolo ya yenga mokolo ya yenga moko ya mpokwa na bendanaki na mopanzi mpona koyeba lolenge na lisano na ndembo moko ezali koloba na televizio na mwana na nga moko na atunaki ngai nalakisi ete azali kotala eloko moko na TV oyo ebongi na mbula na ye te nayebisaki ye ezali mpo na yo te mpe azongaki epa na ngai nayoki okay, pembeni ya kotala bilenge ndakisa esengeli tokamba bango na koyeba mitema na bango mpe kotambola na bango elongo na nzela ya sango malamu mpona koyeba mitema na bango mpenza tosengeli kosala mingi koleka kofanda na bango esika moko to kozala na bango na kati ya masano tosengeli kobongisa mpe koyeba ntango ya kotangisa oyo bakoki kokanga mpe kokanisa na mitema na bango ndakisa bakambi ya kati ya eklesia babongisaka mayangani mpona kosakana mpe koyebana malamu kasi masano mango makokisaka mpenza ntina na yango na sila koyeba ete eloko ekomisaka masano mabilenge ya scout elengi ezali lifuta bazwaka na suka te kasi kofanda mpe kosolola na mokambi oyo azali komipesa na elenge mpe bomoi na ye
life. Similarly, mothers.
Ndenge moko ba mama tango bome makabana na bino na bisika ya bitelo mpe ya masano mandenge na ndenge bosololaka na bango mpona koyeba maye basepelaka na yango to babangaka awa mikolo mezali koleka nazali koyeba polele ete mateya nazwaki na bomwana na ngai mingimingi na maboko ya maboti na ngai makomisa ngai moto ndenge nazali lelo yango nde ezali kokamba ngai lelo mpo nazali kokanisa oyo batata na ngai na mama na ngai balakisaki ngai ezali mpasi koyeba bokasi bwa ndakisa ya baboti bayebi mitema ya bana na bango esili kolakisa maete na kala mpe na ntango oyo bilenge bakoki mpe kopengwa na eklesia ndakisa ya makasi ekouta na bokutani ya episkopo te kasi na kosangana mpe koyokana na baboti baye bazali kokengela mpe kolakisa bolingo na bango soki bongo ntango tofandaka na mesa mpona kolia libota na biso mobimba ezalaka wana na kanisi lisusu tango na zalaki elenge ndenge na sengaki nzela ite na kende kosakana na tango ya kolia na lobaki na mama ite bombele nga bilei na nga na esika ya moto kasi mama ya nolia kete Robert na lingi okata na ino lisano oya na ndako kolia na libota mpe simande okoki kozonga kosakana ti tango molili kokota alakisa kimbiso ete kolia esika moko etali bilei te kasi kozala esika moko mpe kosolola nde eloko ezali koliesa molimo. Mama atangisaki biso ete bolingo ya solo topesaka ewutaka na mabota na biso. Mpona kosolola na bilenge mpe kata mitema ya bango tosengeli koyoka bango ndenge toyokaka baninga baye tondimelaka mpe likambo ya motuya koleka ezali kotuna bango mituna kopesa bango nzela baloba mpe koyoka bango ti ata kutuna matoyi ma molimo. Bambula esili koleka na azalaki kotanga sango tango moko ya bana mibali ya mwana na ngai ayaki kofanda penepene na ngai. Tango nazali kotanga na sepelaki koyoka ye azali koloba na sima. Bokanisa ndenge na kamwaki tango tango moke sima ayaki komi kotisa katikati na ngai na mukanda. Asimbi mutu na ngai na maboko na ye mpe atuni koko ozali wana.
Mother,
Mama,
father,
tata, bozali wana.
Are you there?
Grandpa, koko ya mobali, koko ya mwasi, bozali wana.
Are you there?
Be there. Kozala wana elingi koloba koyeba mitema ya bilenge mpe koyokana na bango. Mpe koyokana na bango elingi koloba kaka kosolola na bango te. Kasi mpe kosala makambo na bango elongo. Kalate na yoga ki mama moko azali koloba ndenge asalisaki bana na ye ya basi misatu baza na projet personnel na bango ndenge esengelaki baboti. Koyeba oyo bazalaki kosala mpe kotia linzaka. Pe aye kolimbola ete. Kalate nazalaki kosala na mwana na ngai ya mwasi ya mine. Nazali kosala misalami ya elongo na ye. Na ye komona kobokeseni monene na koyokana na biso. Kasi na yoki mpasi mpona kumona maye na bungisaki na kozanga kosala ndenge moko na bana na ngai ya basi ya misa tumsusu. Bakolo na kati ya eklezia basengeli koyeba ete masengi ya progre personel mpe mosala epai ya Nzambe ezali biteni ya pamba te. Ezali mokano oyo elenge mobali to mwasi azali kozwa mpona komema ye na tempelo na kote ya sango malamu na libala ya seko mpe bokonzi bwa likolo. Kasi boyeba ete soki bilenge basi mpe babali bazali kosalela mikano miye bango moko ezali mobunga monene. Batata, bamama, pe bino, bakambi ya bilenge, tosengeli na bino bosalela progre personel mpe mosala epai na Nzambe elongo na bilenge. Po bokabola bango moko te, kasi bino mpe bokakola. Mpe mingi-mingi bokokola elongo na kondima mpe koyokana bongo bokolendisa mpe kokola. Tika la seko kati ya sango malamu. Eteni mosusu ya motu ya mpo na kosala mosala na biso na baboti na miso mya Nzambe ezali kolakisa sango malamu na bana na biso mpe kolenge la bango basala na eklezia ya mobikisi eyezongisa mina mokili. Bo kanisi lisusu lisolo ya batu ya mokonzi Benjamin bakolo mingi babongolaki mitema na bango mpo na matea na ye. Kasi mingi ba o ya mikie ba yoka ki makambu o mokonzi Benjamin alobaki te tango po bazaki mikie mingi tango alobaki bandimaki pete na mitema na bango maye alobaki. kosalisa bilenge baye basango malamu mpe bandima yango na mozindo bango moko ezali mosala na biso monene tokoki kolakisa bango batambola kati na yango kasi mwinda yango ekoki kodefisa mate basengeli kozwa mpe kokolisa yango bango moko basengeli koyeba ete bazali banani mpe tata na biso wa likolo alingi bakoma banani na nzela ya kosambela mpe ya kotanga mpe nde bakoyeba bango bazali nani mpe bakoyeba tata na biso alingi nini basala bango basala ndenge nini tokoki kosalela bango tozali na libaku ya kotala bana na biso na miso na bango mpe koyebisa bango ete tolingi bango mpe ete tata na biso wa likolo alingi bango ntango tozali kofanda na bango na mateya katikati na libota to na toli ya libota to mpe na lisolo na moko na moko na bango ezali mpe na ntango ya mayangani mayende tokoki kosalisa bango bayeba okati ya mitema na bango ete bazali banani mpe ete bazwi libaku linene ya koya na mokili mpe na libota na biso na bokutani nyonso tokoki kosolola to kolakisa mateya mpe mapamboli masango malamu na mikolo miyemya mpasi esengeli kaka te bana na biso bayeba solo kasi esengeli basalela yango komipesa na mitema moko na milulu ya sango malamu biteyelo mateya mpe masano mpe peto yango ekosalisa bilenge balata bibondeli bya nzambe nakolikia ete tokotatola epai na bango mpe ete bana na biso bayeba esika nini mitema na biso ezali bongi totatola ete tolingi bango tolakisa bango bolingo na babota na biso mpo ete totatola epai na bango mpe tolakisa bango na mateya minene na babota na biso nakolikia ete mpona baoyo balingi kozala na bana ete basosola ete mosala monene tozalaki nango ezali na kati ya mabota na biso kosikola monene mosala monene ya kolendisa ekozala na mabota na biso ya solo lisolo monene ya libota eloko monene oyo bana bakoki kozwa to lisolo monene ekouta na bolingo na biso na mabota na biso mpo na bana oyo bakolanda biso nsima nasengi mapomboli ya nzambe ezala epai na biso ezala na bilenge oyo bazali kokola na kati ya mabota oyo mpo ete bayeba nini elingi kozala na kati ya libota ete balingami mpe batambolisami mpo ete tozala na mabota ya seko mpo tozala elongo moko na tata na biso mpe mwana na ye yesu kristo nasambeli na kombo ya yesu kristo amen
I am happy to speak.
Azana esengo ya kosola na bino lelo botondi mingi pona mabondeli na bino kolo atili kolea baboti mokumba ya kolesa molimo ya bana na bango tango mosusu mokumba oyo ekwelaka moboti kaka moko mama na ngai azalaki elenge tango tata akufaki atiki ye moko na bana minei kasi atelemelaki mikakatano na bondimi mpe mpiko apesi biso elaka te soki totikali na nzela malamu suka ekozala kitoko koleka ebandeli lokola bana masusu na bamama ya buku ya momo totyaki tembe te bandeko basi mpe mibali nazali koyeba na ndenge na ngai moko ete mosala ya bamama moninga na ngai Don Pearson akabolaki na ngai likambo moko ya nguya butu moko mwana na ye ya mobu mine asengaki atangela ye lisolo azwaki mokanda alingaka mingi kombo na yango The Ballooning Adventures of Paddy Pork lisolo ya libota moko bazalaki na mbu na mokili ya mbu mpe ezalaki mosika ezalaki mokanda eza na makomite kaka bilili mpe ndeko na ngai asali maloba ye moko asali maloba amati na eloko oyo alingi kokwea na esika oyo awa atelemelaki abi papa wana ezali line te ezali singa pe ya tali mwana lobi pari azali kokita pe azali komata na nzete pe amikangemi pe erika kangami alobi papa wana ezali jaquette. Awa siko Brother Pearson ayebaki lisusu te asala nini Eric azali kobakisa maloba ye moko oyo ezali kaka bilili mpo na nini ozali koloba ezali kazaka te ezali jaquette mpo ete mama ayebisaki ngai tata na ye akangaki mokanda mpe alobi Eric okanisi nani azali moto ya suka azali na liloba ya suka na ndako oyo na ntango oyo Eric akanisaki malamu mpe alobi ezali yo papa ndeko mobali Pearson angalisaki miso na mwana na ye mpe alobaki oyebi boye ndenge nini Eric alobaki mpo ete mama alobaki lokola mokambi James E. Fass alobaki eloko ya monene na mokili koleka bomama ezali te nguya ya mama na bomoi ya bana na ye eleki motango na mayele ya nzambe koleisa ezali lokola eteni ya likabo ya molimo epesami na basi namoni yango na bana na ngai ya basi mpe sikoyo na bakoko na ngai ya basi liboso kutu bakoka kotambola balingaki komema mpe kobatela bana ya popi na bango na mosala na ngai ya mobateli bibwele nazalaki na kiti ya yambo mpo na kotala ndenge nini mama azalaki kolakisa bolingo na ye na eleko nyonso ya esilisi malili tokomona bangombe mpe tokomema bango esika mpo bakende kolia mpe tokosangisa bango mpo tomema bango na ekuke na bango awa boye tokomema bango na bakamion mpe tokomema bango na bisika misusu bakende kolia mokolo moko nazalaki kosalisa mpo na kokangisa bango mpe nazalaki koya na nsima ya bangombe oyo na nzela moko ya putulu mpe nazalaki mosala na ngai komema bana ya bibwele nyonso tozalaki koya malembe na boye nazalaki na ntango ya kokanisa awa molunge ezalaki monene bana ya ngombe bazalaki kokimakima awa boye makanisi na ngai ekanisaki bilenge ya lingomba oyo ntango mosusu bakobunga nzela mpe nakanisaki mpona mpe baoyo balungwe lingomba mpe bakoki kokanisa ete lingomba elungwe na mitema na bango nakanisi na ngai moko ezali eloko ekomema bango libanda esengeli ezala kaka ya mabe te ntango mosusu ekoki kozala kaka mwa eloko ya moke na nsima ya ngonga mingi nazali kolanda bana ya bangombe nagangaki landa obe mama na yo bayebi esika nini bazali kokende basi baya na nzela oyo liboso bamama na bango bayebaki atako nzela ezalaki na molunge sikoyo suka elingaki ezala malamu awa tokangisaki bangombe nyonso tomonaki misato bangomba misato bazalaki na nsima ya lopango bazalaki koluka bana na bango mpe bazalaki koluka bana na bango moko ya bato bazali kosalisa batuni nasala nini ngai nalobi nayebi place bana ya bangombe bazali na se na nzela na mwa mosika nakanisi bazali kuna lobele lokola nalobaki ntango tokendaki na nzela tomoni bana ya bangombe oyo babungaki na se ya nzete ntango toyaki babangaki mwa moke bazalaki kolinga lisusu te tomema bango bazalaki kobanga mpo ete tozalaki bamama na bango te awa tozalaki komeka kopusa bango baya esika bangombe mosusu bazalaki bazalaki koboya na nsima nalobi na bato tozalaki na bango nayebi bolimbisa ngai tokende kozwa bamama na bango bamama na bango soki baye bakozwa bana na bango mpe bana ya ngombe bakolanda bamama nazalaki nalobaki solo ntango bangombe ya minene bayaki bayebaki ndeni ya komema bana na bango ntina lopango lokola nakanisaki bandeko basi mpe mibali na mokili oyo moto nyonso azali na bonsomi ya kopona mingi kati ya bandeko na biso bakoki kolungwa na nzela kasi totika maboko te esengeli tozongela bango esengeli totika te komeka mosikoyo na biso Thomas S. Monson abondeli biso tokende kobikisa bango baye babungi na lisalisi ya bakambi ya bonganga nzambe baboti esengeli bazonga pona bokozwa ba oyo babungi bayebisa bango polele pe nzela ete ndako ekozala kaka pona bango na kati ya libota pe lisanga pona bango. Toyebi te tango nini motema ya moto ekobaloka, toyebi te tango nini molimo ya moto elembi na mokili. Tango yango esalami, ekosalama ete bana na biso bakoluka tango nyonso kotala bamama na bango. Na baposa ya boye ekomami na liloba moko ya Elizabeth Eckers. Zonga sima, tuela sima, oye lulu ya mibu, nalembi penza bwale pe pinzoli, nalembi libulu bosenzi pe bozangi bosolo, mama o mama motema wangai mobele liyo. Likolo ya motema wangai o mikolomiye mitioli. Bolingo moko te lokola bolingo ya mama esilaki naino emonani. Moko te lokola mama akoki kolembisa mpasi. Na moto abala pe bongo bolembi mokili. Kimia ya pongi ya pete ematela bozito ya ezipeli ya miso na ngai. Tango mosusu tina to zongelaka banso epa ya bolingo ya mama, ezali pamba te emonisi bolingo ya mobikisi mwabiso. Lokola mokambi Joseph Smith alobaki bolingo ya mama ya solo, ezali pene pene na bolingo ya nzambe koleka bolingo nyonso mosusu. Lokola na makambo nyonso mobikisi apesa kinda kisa malamo na bolingo apesa ki pona mama na ye na mabele. Kutu na tango ya suka ya bomoi na ye awa na se, na sima ya pasi ya Getsemani, bosambisi ya liseki, pe pasi nyoso ya ekulusu, Yesu atikisa kimiso na ekulusu na mawapona mama na ye, Maria oya ya kikozala na ye. Eloko na ye ya suka ya bolingo liboswa kufa ezala kiete mama na ye azala batelami, aibisi moye koli na ye, tala mama na yo. Pe utawana moyekoli akamata kie na ndako na ye. Na litangi oyo Yesu alobi, makambo nyonso ebongisami pe ekokisami, pe akitisaki moto pe akufaki. Lelo, natelemi liboso na bino, pona kopesa litatoli ete Yesu Kristo azali penda mobikisi pe mosikoli ya mokili. Oye, ezali lingomba na ye, lingomba Yesu Kristo ya basanto ya mikolo miasuka. Tata na biso ya likolo, alingi bana na ye, baso bazonge pae na ye. Na yebi yango na tembete, pona litatoli ya limo mosanto na motema na ngai. Na yeba ki yango tango nyoso te, tango na zaki elenge, esengela ki natala litatoli ya baboti nanga. Mama yebisa kinga soki natika ye na nzela ya malamo te, nalinga kina ata soki ezali natika na nzela ya malamo, ata ezali pasi ndenge nini. Nazali na botondi pona mama na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir.
Nabiso banso tokoyemba sikoyo na yebi tata mo sikoli na ngaza na bomoi. Na suka koyemba bampaka James V. Mortino pe Gregory A. Switzer. Oya batuku sambo bako sola na biso. Bako landama na ndeko Francisco Vinius ya batuku sambo na sima ya paka Vinius tokoyoka na ndeko Neil Anderson ya ba lisanga ya batuku zomi na mbale.
This is the 180th annual general conference.
Oye zali eteni ya kama moko tuku mwambe ya lisanga ya lingomba Yesu Kristo ya basante ya mikero ya suka.
When I was young,
Toteyami kati na makomi ete lilanga esengeli kozala na makambo nyonso banso tokokutana na ntango ya pasi mpe motuna ezali te ntango nini tokokutana kasi lolenge nini tokotala yango. Apostolo Paulo ateyaki liteya moko ya kitoko mibu mwike kaka liboso ete basantu na loma bakutana na minyokoli monene koleka ntango nyonso ya bakristo. Paulo akundolaki basantu ete makambo manso mamemaka bolamo na baye balingaka Nzambe. Tata na biso ya likolo oyo alingaka biso na lolenge ya kokoka mpe ya peto apesaki nzela ete tokutana na makambo mayema kokolisa bizaleli na biso oyo tosengeli kozala na yango mpo tokoma mingi mingi loko ya Kristo. Mimekano na biso miyaka na ndenge mingi kasi moko na moko ekopesa biso mayele ya kokoma mingi loko ya mobikisi wana ezali biso koyekola kokitola bolamu oyo yaka na makambo moko moko oyo. Tango tokososola mateya oyo tokozwa elikya monene ya bolingo ya tata na biso. Tango mususu tokoyeba te ntango nini na bomoyo tokokutana nango kasi tokozwa na elikya ete tokokola na oyo nyonso koyela biso. Sika wana sosoli ete ezali pasi te kotala nsima ntango momekano esi eleki mpo na koyeba eloko nini toyekoli na yango. Kasi motuna ezali ya koyeba nini ezali koya liboso ntango tozali koleka na mimekano. Mosusu mimekano ezomona na makasi te kasi biso nyonso tokoleka na yango. Ezali ya solo ezali mpo tomikitisa na liboso ya Nzambe mpe toyekola na epai na ye. Na mokolo oyo ya yenga ya pasika tozali kokundula bomoi ya mobikisi na biso ezali ye nde tosengeli komekola na misala na biso nyonso. Tika ete natanga makambo mitano oyo ekoki kobendela biso liteya wuta bonganga wana ya suka ya bomoi ya mobikisi mpe kosalisa biso to na momekano na biso ya liboso. Yambo alukaki te kosala bolingi bwa ye kasi bobele bolingi ya tata na ye. Atikalaki ya kokangama na etinda ya ye tata na ye bule ata na makano. Wana ekuyaki ye na elongi ya ye elanga ya Getsemane asengaki, tata soki ezali bolingo na yo longola keni oyo wuta na ngai kasi ezala bolingo na ngai te kasi bolingi ya yo esalema. Tango mosusu tolekaka nzela ya bampasi mpe mawa ete tokoka kokola mpe tolengela mampo na mimekano ya makasi koleka mikoya na nsima. Nazali kotuna motuna bino bamama, ekoki bino ata mokolo moko kosala eloko oyo ekoyokisa bana na bino mpasi mpe kolelisa bango ntango basali eloko moko ya mabe te? Solo bokosala Mama nyonso akomema mwana na ye na monganga mpo ete azwa ntonga ya mangwele ya kobeta ye libela na bokono pene pene ya bana nyonso balelaka. Mpona nini bosalaka yango? Mpo boyebi ete mwa mpasi moko moke wana ya, ya tonga ekobatela bango mpona mpona mamaladi to babokono. Tata na biso ya likolo ayebi nsuka uta ebandeli. Tosengeli kolanda ndakisa ya mobikisi mpe kotiela ye motema. Ya mibale, tango tozali kokutana na mimekano, tosengeli koyekola kotika komilela lela. Mpe koyima ima nefi na limoni monene ya mbeka ya bomika bibwa mobikisi ya lobeli biso ete. Yango wana bafiakoli ye mpe atiki koyekola yango pasi. Babamboli ye mpe atiki ayokela yango pasi. Iyo babwakeli ye soyi mpe atiki yango ayoka mpasi. Ntina ya bokende bwa bolingo bwa ye mpe ya motema mwa ye molayi epa ya bato. Tosengeli tango nyonso kosembola likamo mpe kolonga, kolonga momekano kasi ya esika ya kutuna. Pona nini ngai to nini nasali po ete nazo etumbu ya boye mbele tango mususu motune sengeli sala eloko nini sengeli na sala nini na kokiko yekola uta na likambo oyo na sengeli ko bongola nini nibumi ike mileki tango nazalaki kosalela na mission na Venezuela elenge mwana mobali na biso ya suka atikalaki nyonso ya malamu ya itelo na ye likolo mpo ovana elongo ayimaki te kasi amonaki polele ete abundaki na mikakatano mwa ekendele ya ye mboka wana mpo ete ayebaki ete ekokoma eloko monene oyo nzambe akopesa ye abongwamaki mpo ete abongolaki makanisi na ye moko. Ya misato, tango tozali kokutana na mikakatano tosengeli koluka lisalisi monene uta nzambe. Ata mobikisi na biso banso ayokaki mposa ya kosambela makasi mingi. Tokoki koyekola kozwa bondimi monene soki tosali eye. Tosengeli kokundula ete mbala mingi biano uta tata na likole elongolaka biso na momekano te kasi epesaka biso makasi mpona komeka kolonga momekano wana. Lokola balandi ya Alma akolembisa mbuzi to bozali nango ete bino boyoka yango lisusu te. Na kati ya momekano biso tokoma na kanda te, tozala na mokano te, tolanda ndakisa ya Yesu Kristo na motema mobimba mpe na bondima nyonso. Ya mine, yekola kosalela mpe kokanisela basusu ata kutu na tango ya momekano. Kristo azalaki bomoto ya bosaleli, bomoi na ye etondisamaki na ndakisa ya kosalisaka mpe kosalela basusu. Mpe likabo monene koleka manso ye ezalaki oyo ya kopesa basusu. Pe alobaki, po tala ngai nzambe nasili koyoka mpasi ya bino biye bonso ete bakoka komona mpasi te soki babongoli motema. Tosengeli koyambola mpe nsima kolanda ndakisa na ye. Tango tozali kosalela basusu tobosani makambo na biso moko mpe kosala mpona kolemisa mpasi ya mitungisi na biso ya basusu tozali komilendisa biso moko. Na likita linene na biso ya suka mokambi Prophet Monson alobaki, nandimi ete mobikisi azali koyebisa biso ete longola se soki tokufi biso moko na kosalelaka basusu ntina ezali ya moke mpona bomoi na biso. Baoyo bazali na bomoi kaka mpona bango moko na suka bakolemba mpe elobeli ya bilili babungisi bomoi na bango. Nzoka nde ba oyo bamibungisi bango moko na kosalela basusu bakokola mpe kofuluka mpe na boye kobikisa bomoi na bango. Ya mitano, limbisa basusu mpe koluka te kotika mpamela ya mpasi na biso likolo ya bango. Mbala mosusu tolingaka koloba soki basalaki oyo te mbele nakoki kopesa yano na lolenge ya sika. Ezali ezaleli ya mbotama na bato ya kolekisa mpamela na bato mosusu mpo ete bandima mabe na bango moko te. Mobikisi atalelaki ba oyo babetaki ye na sete mpe alobi tata na ye ya likolo, limbisa bango mpo bayebi te nini bazali kosala. Ekoki biso te kosala bongo mpe kolimbisa bango? Wana ezali biso koleka nzela ya mimekano. Tika tobatela elikya, tika toyimayima te, tika nkutu tokoma bato ya losambo mingi koleka, tika tosalela basusu, tika tolimbisa bamoko. wana ekosala biso boye makambo manso makopusa na po na bolamu na biso po na biso tolingi Nzambe na pesi litatoli ete tata na biso alingi biso afindaki mwana na ye po ete alakisa biso nzela amonaki pasi akufaki pe asekwaki ete tozala na bomoi pe alingi ete tokoka kozala ya kosepela ata na kati ya mimekani na biso ya bomoi na se na lobi boye na kombo ya Yesu Kristo amen.
We live in a world.
Tuzali na mokili esika makamu mingi esengaka biso to sambisa. Yango ezalaka mbala mingi pasi. Kasi mobikisi apesaki biso motindo to sambisa te na oyo etali baninga bato. Boni ndenge nini tokoki kosala boye pe na mbala moko to sambisa malamu kati ya mokili ya mobulu. Moko esengeli kosambisa malamu tango ya mikano ya ntina na eteni moko moko na bomoi lokola kopona baninga to koluka moningani to pe koluka mosala oyo ekopesa biso nzela to batela liboto na biso pe tosalela nkolo. Ata mobikisi alobaki ete to sambisa te alobaki azali kozela ete to meka kosalisa bosambisi malamu. Tokoki mbala mingi komituta tozali kosambisa bato na ndenge ya mabe okoki kosalaki bondeko na biso ebunga. Mingi kosambisa ekoki kozala mabe po ete tozali na sango nyonso te po ete tozali komona koleka oyo ezali liboso na biso te. Na ndakisi lisolo ebetami ya na ntango ya Yesu Maria na Malata bazalaki na mboka Betania. Oyo ezalaki esika ya Yesu ya nkolo azalaki kokende kopema mpe kosepelela nzinga-nzinga ya ndako ya bosembo. Ezalaki ye na yoko ya botali na ye, Malata azalaki na mosala ya kolengela bilei mpe Maria aponaki kofanda na makolo ya nkolo po ye kozwa liteya na ye. Kasi Maria atondaki na misala mingi pe ayaki epai na ye mpe alobi nkolo. Omoni mabe te ete ndeko na ngai ya mwasi atiki ngai moko na mosala? Tinda ye bongo asalisa ngai mpe Yesu anyanolaki alobi Malata. Yo ozali kotala pe komitungisa mpo na makambo mingi kasi likambo moko ezali na ntina pe Maria aponi eteni ya malamu eye ekolongwa na ye te. Mateya mingi ya yenga eteyami na lisalisi ya lisolo ye. Yango ekoki kosila kobwaka Malata na esika na se koleka mpona oyo etali bondimi na ye. Nzoka nde ezali lisolo mosusu ya mwasi monene oyo ya Malata oyo epesi biso tomona mozindo koleka ya bososoli mpe litatoli na ye. Esalemaki ntango mobikisi ayaki mpona kotelemisa ndeko na ye Lazaro na liwa. Na ntango oyo Malata nde akendaki epai Yesu mpe ntango ayokaki ke azali koya mpe alobi na mbango-mbango alobi ayebi ete oyo nyonso ye akosenga Nzambe akopesa ye. Nde Kristo akabolaki na Malia mateya manene ya lisekwa koloba nazali lisekwa mpe bomoi. Ye oyo atinde andimeli ngai ata akufi kasi akozala na bomoi. Pe oyo onso azali na bomoi mpe andimeli ngai akokufa mokolo moko te. Ondimeli ngai ayanolaki na litato ya nguya mpe ya monene. Solo nkolo nandimi ete yo ozali Kristo, mwana mobali ya Nzambe oyo asengeli koya na mokili. Mbala boni Malata asambisami na mabe lokola azali moto oyo alingaki mingi mosala koleka molimo. Nzoka nde litatoli na ye ya momekano ya liwa ya ndeko na ye ezali kolakisa malamu modindo ya kondima azalaki nango. Bandeko basi mingi bayoki lisolo ya yambo mpe bamituni mbala mingi soki bazali Maria to Malata. Kasi bosolo ezali na koyeba bomoto mobimba mpe kosambisa malamu. Na koyeba mingi etali Malata tomoni ete azalaki moto ya molimo ya monene mpe azalaki na litatoli monene ya nkolo na mosala na ye. Kosambisa ye na ndenge ya mabe ezali kosala ete toyeba ye mayamu malamu te. na ndenge na ngai moko lokola monganga ya elenge na yekola kilite ya lyoko inene na ndenge ya kosambisa na ndenge ya mabete nazalaki kosala na butu elenge moko na mwasi na ye bayaki mpo ete azalaki kobela na ndenge balataki na ndenge bazalaki ezalaki pete mpo na koyeba ete bazalaki na bomoi ya malamu te soki na ye ezalaki molai ezalaki malamu te bilamba na ye ezalaki sale te mpe ezalaki kolakisa ke bazalaki bato ya pasi na nsima ya kotala bango nafandaki mpe koyebisa bango likambo nini ezalaki moto oyo atalaki ngai na makanisi ya peto mpe ya polele mpenza mpe tunaki ngai na ndenge ya mobali ya lingi mwasi na ye mpenza monganga mwasi na ngai akozala malamu na ntango wana nayokaki molimo ezali kotatola ete azalaki mwana ya nzambe namonaki na miso na ye bolingo ya nkolo moto oyo azalaki mpenza mpenza kolakisa bolingo mpo moto mosusu mpe ngai namonaki ye mabe ezalaki liteya oyo etikaki ngai na motema mpenza kosambisa malamu esengami kaka na kososola bato te kasi na kotelemela mikano miye mikambaka biso epai na mosika ya tata na biso a nazali kotala na bomoi na ngai moko nazali komona bantango mingi ntango natikaki nzela mwa moke likolo na kosambisa ya mabe elungwelaki ngai nzela nzambe alingaki ngai nakende likambo lokola kozala na libota ntango nazalaki kokende na kelasi kofuta eteni ya zomi to makambo misusu mpe kondima kosala na kati ya lingoma na ntango ya pasi oyo nyonso elakisaki ngai ndenge nini ya kosala ntango ya komipesa mapamboli mingi tokozanga yango paske tozali kosambisa na ndenge ya mokili na makambo ya molimo mingi na bozalisi ya bato esengeli ezala mpona kosambisa na ndenge malamu nazali kopesa biteni minei ya yambo tia ndelo na yo na nzela moko na sango malamu ya yesu kristo moto akoki mokolo moko te kozala mosambisi malamu soki azangi sango malamu ya yesu kristo lokola ndakisa sango malamu ezali na nkoma ya molai mpe ya elonga ya kokamba bato na esengo mpenza na ntina na yango toyokaka maloba lokola bomoto ya sika liloba liye ekosi ndelo ya bomoto ezali ya seko mpe embongwani te mpe esengeli te to komeka koluka komona ndimbola oyo ya sika na yango mpo ya bilenge ndelo yango ekomami na mwa buku mpo na bokasi ya bilenge ndelo yango ezali nzela yoko na sango malamu ya yesu kristo mpe esengeli kokoba kino na bomoi ya bakolo ntango mosusu ekoki kozala malamu mpo na biso bakolo totanga yango mpe tosalela yango na bomoi ya mibale yoka mateya ya profeta ya bomoi bosambisi ya mabe boni etali mosolo ekokaki kokimama soki toyokelaka mobeko to basano ya mateya ya baprofeta oyo bayebisaki biso tokima bakozala na makambo ya mbongo ya mabe mpe tozala na tolungwa na kotala bilili ya mabe na ntango nyonso ya miluli ya minene boye toyokaka mateya ya profeta oyo soki tolandi yango ekomema biso na tosambisa malamu mpe soki totali yango te tolandi yango te tozali ata na esika ya kobombana te ya misato lona elongo na molimo mosanto bozali ya koyoka topesani likabo ya molimo mosanto nsima ya libatisi kasi mingimingi totikaka yango pembeni tobosanaka ete akosalisa biso na bosambisi ya minene nkolo apesi biso likabo oyo mpo ete ayebaki tokozala na mikakatano mpe mpasi na mbomoi koyokela mongongo na ye ezali na motuya monene na kokolisa bosambisi ya malamu bozalani ya koyokela mbala mingi esengi nzinganzinga ya esika ya kimia epai wapi tokoki kozwa ntango mpo na komanyola mpe koyoka mwa mongongo pete ya molimo na boye ezali komipesa na esika ya kimia ezali kaka te kokanga mindule pe biloko ya mokili pe kasi ezali pe kokanga pasi pe masumu yango nde ekofungola nzela ya molimo na lobi kimia na tikeli bino kimia na ngai na pesi bino te lolenge mokili epesaka tika ete motema na bino etungisama te pe ebanga te kimia oyo ewuti na koyoka molimo mosanto elongolaka bobangi ya kosala bosambisi ya mabe na mokili ya minei batela mibeko bokolinga ya kobatela mibeko ya nzambe efungolelaka biso mapamboli mingu buku ya momo ezali kolakisa biso litatoli mosusu ya yesu kristo ezali buku oyo ezali mbano ya kobatela ko kolanda mibeko nkolo ayebisaki nefi na mokabo ya mibale ya buku na ye mbala nyonso lokola okobatela mobeko na ngai okozwa bomengo bilaka oyo epesamaki lisusu na moprofeta nyonso elandaki na buku ya mormo bambula koto yoko ekangami ekomami na kati ya makambo oyo mpo na kolakisaka ezali ya solo mpe sango nyonso sango oyo ezali mpe ya solo lelo na boye na tatoli ete soki tokangami na pasi kasi tozali kolanda makambo oyo tokoki koyeba ndenge nini ya kosambisa na nkombo ya yesu kristo amen
balobeli biso na malongi mpe mayokani ete nsima ya kozwa litatoli ya basali ya nzambe litatoli ya baningani ya mabele mpe litatoli ya makambo mosusu ekolanda mpe makambo manso makozala se kilikili mpe solo mpenza mitema ya bato mikozonga bango mpe bobangi ekoya likolo ya bato nyonso lokola mondimi moko kati ya bokambi ya etuka enene ya Caraïbes nazalaki nzeleke ya miso epai ya basantu ya botongono oyo batiaki bondimi na esika ya bobangi mateya ya ekolo ya Haïti ekoki kosalisa biso toyoba oyo namoni uta na bobemisi nsomo ememaki na mayele mangai maloba oyo mazwami na buku ya momo oyo ezalaki ntango wapi matanga manene mpe bileli mingi beyokanaki epai nyonso na mboka bandimi mosusu 14 babungisaki bomoi na bango ntango mabota mpe baninga na bango bazali kolelela mpo na mabota na bango nzokande bazali kosepela mpe koyoka esengo na elikya mpe kutu bayebi yengebene na bilako bya nkolo ete basekwisami mpo na kofanda na loboko ya mobali ya nzambe na ezalela ya esengo moko ezanga suka lisalisi ya mbangu etindamaki na eklesia na bandimi mpe oyo bazalaki ete bandimi mpe ekabolamaki onse ya boyengeli ya bakambi ya bonganga nzambe mpe ya lingomba bazwaki bobele lisalisi ya bakisi bilei mai mpe biloko ya ntina mosusu te kasi bapesamaki toli bokambi mpe libondi uta bakambi na bango ya mboka bazwaki lisungi ya bandimi ya eklesia na mokili mobimba oyo ezali kolela na bango oyo ezali na matanga iyo mpe kolendisa baoyo bazali na mposa ya libondi baprofeta mingi na ntango ekeseni bakebisaki biso na makambo mosusu ya mawa oyo ezali komonana na mpenza te kasi ya monene mingi mpe yango nde eliwa ya somo oyo ekoya likolo ya bato ya nkuna mpo bakokufa na kotalaka makambo matali bosembo mpo bazali mbindo mpe eloko moko te ya mbindo ekoki kosangola libulu ya bokonzi ya nzambe nefi ateyaki libongisi oyo na bandeko mibali na ye koyebisaka bango ete baoyo bakokufa na nkuna na bango basengeli kobwakama libanda lisusu mpo na makambo mamolimo maye matali bosembo moprofeta Samuel oyo alamanit ateyaki ete oyo nyonso akoyambola akokatama na se mpe akobwakama na moto mpe likolo na bango ekoya lisusu liwa ya molimo iyo liwa ya mibale mpe bakatami lisusu mpo na makambo matali bosembo likambo ya mawa ya kokufa na kotalaka makambo ya molimo ezali na litomba monene mpo na baoyo
ngengisa maki na pole ya molimo mwanzambe tango moko pe bazali na boyebi ya monene ya makambo matali bosembo mpe sima basili kukoya na masumu mpe babuki mobeko bako mimitema makasi koleka mpe boye ezalela na bango ekomi ya mabe koleka ete engobani na malamu ete bayeba makambo yango lokola baboti mpe bakambi tosengeli to batela bandemi mpe bato na libota na biso mpe kolakisa bango bazala mosika na makambo oyo ekoki komema bango na liwa ya molimo tozali mpe koluka kobikisa ba oyo basili kokufa na kotala makambo ya molimo mpe kosalisa bango babotama lisusu iyo babotama na nzambe babongwama uta na ezaleli ya mosuni mpe ya bokwei na ezaleli ya bosembo kosikoloma na nzambe kokomaka bana na ye ya mibali mpe ya basi libiki ya molimo na ba oyo basili kokufa na makambo matali bosembo masalemi onzela ya nguya ya bomikabi bobongoli na bosolo mpe kondima kotosa mabongisi ya bosembo kote ya bandimi na biso mpe bato ya mabota na biso makambo matali bosembo ezali na ntima monene na nzela ya kokokisa mpe kotia molende na kobongwama mpo ekoki komema bango kozwa boyebi ya solo ya mitindo mabongisi mpe malongi masango malamu mpe masengemi makuli mayema tosengeli kokokisa mpo na kozwa lobiko kati na bokonzi bwa nkolo ndakisa ezali mingi kati na makomi oyo ezali kondimisa mpenza motuya monene ya kote ya makambo matali bosembo mpo na kosalisa bato bazwa bobongwami moko oyo elenda kati na lisolo moko lipesami na amona mpe ndeko mobali wa ye wana ezali bango kote ya sango na balamaniti mpe amona ateyaki epai na bato ya mokonzi lamoni mpe esalamaki ete alakisaki bango makambo manso maye matali makambo mabosembo tokoki komona matomba ya koteya na etinga makambo manso matali bosembo soki totangi lisolo yango na mokapo 23 na 27 wapi ezali koloba lokola mingi bandimaki to mingi lokola bamemaki na boyebi bwa solo babongwanaki epai na nkolo mpe bakweyaki na bopwengu ata mokolo moko te tango alma ya mokolo atiaki eklesia abulisaki bato balongobani lokola banganga-nzambe mpe bateyi na bango oyo bazalaki kobatela bango mpe koleisaka bango na makambo matali bosembo baboti bazali na mokumba monene ya kosalisa bana na bango kososola makambo matali bosembo kati na buku ya momo tomioni ete alma lokola ayokaki mpasi mingi na ntina na mabe bitumba mpe boweli oyo ezalaki mpe lokola amitungisaki na motema makasi ya bato na ye asalaki ete bana babali na ye basangana esika moko ete akoka kopesa bango moko moko mokumba na ye na bokabwani mpona oyo etali makambo ya bosembo bolatisa nketo na bino na bosolo kolataka lokola ebende lya ntomo bosembo mpe makambo nyonso na ndenge esengeli atatolaki ateyaki bango mpe alengelaki bango mpo basalela yango apesiaki toli mpe ateyaki bango mingi na tango oyo wapi libota ebundisami na banguya ya mabe mpe tango ezali na biso awa ekeseni mpenza te uta na makambo wana bokambi ya liboso na baapostolo balobaki na liloba na bango ete libota esakoli ya mokili ete baboti bazali na mosala moko ya bule ya kobokola bana na bango kati na bolingo mpe bosembo kati na oyo totangi koleisa kosunga mpe koteya bana makambo manso matali bosembo ete batikala ngwi kolatisa nketo na bango na bosolo ete kolataka lokola ebende ya ntolo bosembo mpe makolo na bango mazipama na bolengeli bwa sango malamu ya kimia kaka se lokola na ntango ya alma bakambi na biso mpe bazali kobetela bandimi eklesia koleisa bango mpe makambo matali bosembo makambo maye makosalisa biso kokokisa bobongwami moko oyo elenda kati na mokanda e leadership training oyo babongisaki na mokolo mwa zomi sanza ya zomi na mibale bokambi bwa yambo pe lisanga likoki ya bazomi ya mibale balobaki boye ete balendisa moto moko moko ya libota baboti mpe bana mpona koyekola makomi kosambela ntango nyonso mpe kosalela sango malamu ya Yesu Kristo koyekola makomi kosambela ntango nyonso mpe kosalela sango malamu ya Yesu Kristo ezali misala ya bosembo mpe nkolo abimisaki elaka na kokama oyo ete ye oyo asalaka misala ya bosembo akozwa lifuta na ye kutu kimya awa na mokili moye mpe bomoi bwa seko na mokili mozali koya mpo ete tote ya na lolenge ya kokoka makambo matali bosembo ya mingi koleka ezali likambo ya ntina monene ete tososola ete likolo ya kokabola sango tosengeli kobongisa nzela ya kozwa bobimisi lolenge loye moto oyo tozali koteya akoki koyoka mposa ya koyeba mabongisi oyo mpo na ye moko nkolo abimisaki na Hiram Smith onzela ya ndeko na ye ya mobali moprofeta Joseph Smith ete nakopesa yo ndambo ya molimo na ngai moye moko ngengisa mayele na yo oyo ekotondisa molimo na yo na esengo mpe nsima nde okoyeba makambo manso okozala na yango mposa uta ngai maye mazali makambo matali bosembo na bondimi epai na ngai kondimaka ete okozwa yango mpo na kosukisa makomi makebisi biso mpo na likama ya kokufa mpo na makambo maye matali bosembo mpe malandi oyo ekoki komema mpo na bato oyo wana esila bango kongengisama na molimo mwa nzambe bakwei kati na masumu mpe bobuki mobeko koteya malamu matali bosembo makambo matali bosembo ezali eloko moko monene na kati na bomoi ya seko mpe na bondimi baboti bazali na mokumba ya bule ya koteya bana na bango makambo matali bosembo bakambi mpe batei bakoki kosenzela mpe koleisa bandimi oyo bazali onse ya bobateli na bango na etinga koteya bango banso makambo matali bosembo eye ekoki kosalema na lolenge ya kokoka soki nzela ya bobimisi ebongisami ntango bazali koteyama kolamusama boye na bato bazali koteyama mpona kokingengisa na pole ya molimo nsima lokola bazali kosalela bondimi molimo akoki koyebisa epai na bango makambo matali bosembo na boye na tatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
When you are assigned to
tango pesami mosala ya kosola moto ya suka na liyangani ya suka ya mayangani ya lingomba ozali koyoka liloba nyonso mpo ozali komituna eteni nini ya maloba na ngai ekopesama liboso na ngai topesamaka liteya te mpe tosolaka te liboso ya kopesa mateya nkolo azali na nzela na ye yango nde ezali malamu koleka akozwa moto na moto mpe bokasi na ye mpe mosala na ye na losambo mpe azali kosala yango ya esika moko na bokasi maloba misusu ekoloba mambala mingi mateya misusu ezali kokangama likolo ya mateya kokebisa ezali koya na nzela ya baprofeta nyonso ezali kosalisa nazali kotatola ete na lisungi oyo mpe na lisangani oyo toyoki motema mpe maloba ya nzambe mokambi Monson alimbolaki nkola oyo ezali komata lokola ya malamu koleka nyonso mpe ayebisaki bilenge te boyaki na mabele na ntango moko ya nkembo makambo malamu liboso na bino mazali suka te kasi mpe akebisaki bango totiamaki na mabele na ntango ya mobulu ezali ntango biloko nyonso ezali kopekisa mate mpe lingomba mobimba kotala pamba mpe kobukaka mibeko ya nzambe lokola soki momesano tozingami nzingami na monguna na biso azali kosala nyonso mpo ete azwa biso na bowumbu tosimbi na maboko na biso nkola oyo ezali komata baye na mabele oyo na mikumba minene mpe makoki minene ya molimo tokoki te kolengela bango na lolenge moko ya pamba-pamba Mosala na biso lokola ba boti pe batei ezali ya kosala liboke moko ya molimo kati na moto na bango te kasi kopepa mopepe ya moto oyo ezali na mwa moto na kati ya motema na bango uta liboso ya mbotama na mpoko ya lelo nalingi nabeta naloba mingi na libondeli ya mwana uta na loyembo ya primaire lobela ngai masolo ya Yesu nalingaka koyoka yango makambo nalingaki kotuna ye soki azalaki awa kati na mokili na biso lelo mwana moko moko elenge mobali pe elenge mwasi moko moko alingi bobongwami na ye moko mpo na bosolo moko na moko azali na posa ya mwinda na ye moko mpe atelema ngwi ye moko aningana te na nkolo Yesu na bonsomi nyonso ya baboti ya bakambi ya bilenge mpe baninga basusu masolo ya Yesu ekoki kozala lokola mopepe ya makasi kofulaka makala ya bondimi kati ya mitema na bana na biso Yesu alobaki ete nazali nzela solo mpe bomoi kokabola masolo ya Yesu mbala na mbala ebotaka bondimi na nkolo Yesu Kristo mpe ekokolisa likunzi ya litatoli okoki kokanisa likabo eleki motuya mpo na bana na biso ezali bomoi mpe mate ya Yesu Kristo efandisami na mayele mpe milimo ya bana na biso bakanisaka mobikisi mpe bomoi na ye ntango bakomituna basala nini na bomoi na bango bakanisaka mbotama na ye mobikisi ya mokili alali na elesami ya bibwele yango ezali bomoi na ye elakisaka bango esika nini bozwi ezalaka bayebi ete Yesu ateyaki esenga mpe okozwa ezali sango na ye ya bozongisi matondi mpe mabondeli ya ne epai ya tata etambolaka na mitema ya bana na biso ntango bazali na baposa mpe mikakatano esili biso koyebisa bango na ntina ya bolingo oyo Yesu azalaka na yango mpo na bana mike ndenge nini asambelaki mpo na bango mpe alelaki bana na biso bayebi ete Yesu atelemi na maboko ya kofungwama mpo na koyamba bango ezali bango kozwa bokasi na masolo ya Yesu kokila bilei lokola tozali koteya bango mobeko ya kokila na ntango bazali bango moko ezali bango koyeba ndenge nini mobikisi miyokaki ye moko wana ezalaki baninga na ye batiki ye mpe lokola atunaki baposo na ye bino mpe bolingi kokende esili bango na biso koyoka nguya ya bikamwisi ya mobikisi Yesu abikisaki bato ya maladi ya maba apesaki bomoni na bakufi miso aleisaki bato 5,000 alembisaki mai na mbu mpe asekisaki lasalo uta na kufa ezali na ndenge ya kondima ete bikamwisi esalemaka mpe ezali bongo na bomoi na bango bana na biso bazwaka mpiko na maloba ya mobikisi na mokonzi ya sinagogo kobanga te ndima kaka ezali bana na biso koyeba maye etali bomoi na ye ya bobongi nie mosala na ye mpo na litomba ya basusu kotekama mpe bokangami na ye na ekulusu ndenge ayaki kotala bana na nefi na ndenge abimiselaki epai ya Joseph Smith na zamba ya bule ezali bango komona yango esalama bozongi na ye ya nkembo ntango nyonso ekosembolama mpe mabongo nyonso ekokumbamela ye mpe monoko nyonso koloba ete Yesu azali Kristo ezali bana na biso koloba ete lobela ngai masolo ya Yesu nalingaka koyoka yango epai ya bilenge mpe bana botambwisa bomoi na bino engebene na mikumba minene na bino mpe makoki na bino na molimo boluka koyeba mingi koleka mpo na Yesu fongola makomi likanisi moko ezali ya kotanga lisusu buku ya Yohane mpe kosola yango na baboti balakisi mpe bino moko katikati na bino epai ya batata mpe bamama bakoko ya mibali mpe basi mpe baoyo baza na bana te kasi oyo bazali kokolisa bana na bolingo toli na ngai ezali koloba mbala mingi koleka na ntina ya Yesu Kristo ezali na nguya monene kati na kombo na ye santu. Ezali na kombo mosusu te tonzela epai wapi lobiko ekoki koya na bana ya bato. Bobele na pe onzela na kombo ya Kristo. Epai na ba mama oyo bazali kokolisa bana na bango bazali na tata te. Nazali kopesa bino elaka ete awa ozali kobeta masolo ya Yesu Kristo bokoyoka nguya ya Lola kopambola bino. Esilaki mobali na ye kokufa, ndeko mwasi Stella Oaks abokolaki bilenge bana na ye misato. Kotangaka pe mpaka Darren Oaks lokola mwasi likombe. Mokolo moko alobaki, epesamaki ngai koyeba ete nkolo alingi ngai, pe ete ekozala ndenge moko na miso na ngai. Nazali kosala libiangi moko eleki malamu na batata. Na bondeli bino, bozala bato ya eteni mingi na kati ya bomo ya bana na bino. Bali bazali na posa ya koyeba na kati ya kondima na bango ete bino pe boyebi. Atako ezali na tango wapi mwana ayokaka te na motema ya bondimi. Litato inayo ya Yesu ekotika na mayele pe molimo na ye. Ezali bino kokundola lisolo ya alama oyo aponaki nzela ya mabe. Wana ezalaki ye kozonga alobaki na mitu kundoklaki tata na ngai koloba na tina ya boye ya Yesu Kristo. Komika bapona masumu ya mokili. Lokola maye nanga masimba kili kanisi o nakanga kina motema o Yesu yo mwana mobali ya Nzambe yoke langa imawa. Soki mwana azaliko yoka te, kobungisa elikia te, tango pe bosolo ezali na ngambo na biso. Na tango esengeli maloba na bino makonzela ye lokola soki uta na Lola yango moko litatoli na bino ekotika bango te. Wana ekola bino na limemia makasi na tina ya mobikisi kati na motuka na bisi pe esika nyonso tango bozali kotanga makomi to kosolola na butu molimo mwankolo ekokende elongo na maloba na bino. Lokola kosala yo makasi koleka litatoli ya Yesu ekotangana ma boboto nyonso kati na mitema na bana na bino. Bakokende pa ya tata na bango ya likolo na losambo ya komikitisa pe koyoka bopusi ya ye onzela na nguya ya molimo mosanto. Bondimi ya makasi ya bino moko ya Yesu Kristo kolengela bango mpona mikakatano bakokutana na yango mingi mingi na mokili. Na kutanaki na Bill Forrest pe Debbie Hutchings tango tozalaki bayekoli na universite ya BYU. Bill azongaki uta na misyon na ye pe Debbie balinganaki pe babalanaki na Temple ya Oakland. Batiaki ndako epai bafandi na Mesa na Arizona pe bapambolamaki na bana mibali mitano pe basi mibale. Bill pe Debbie batiaki bana na bango kolinga nkolo Yesu Kristo lokola balingaki ye. Mwana na bango, mpaka Daniel Forrest, oyo azali kosale la sika wana misyo ya Mexico waka misyo, alubaki, tongo nyoso, tokokaki kozanga te, tozalaki wana na mesa, liboso ya kobanda kelasi, tozali kotanga makomi. Mwana na bango, Kara, oyo asi ya bali, azali pe na bana na emi bale, azali kaka kokundola malamu tata na ye, komemaka ye, na motuka, na misala na ye, na tongo, na etele, alobi. Tata azalaki kolinga kokanga matangi ya makomi. Makomi pe na tongo nyoso alingaki tozalaki kokanisa makomi oyo. Moko ya makomi na ye alingaki mingi ezalaki kanisa ete ezali likolo ya libanga ya mosikoli na biso oyo azali Kristo mwana na Nzambe ete bosengeli kotonga bomoto na bino. Po ete tango Satana akotinda mipepe na ye ya makasi akozala na nguya kokitisa bino te mpona libanga likolo wapi botongami. Na mokolo ya mitano liboso na yenga ya pasika na mobu 2000 sikawa mibu zomi Siki Mileki, Bill Force Azalaki Kosaela, local episcopo ya Parwasha Estate Grove na Arizona. Wana Ezalaki Kotambu isamotuka na ye mpona kokende mosala, ba kilometre moko uta na ndako, motuka monene ya mabanga etutaki motuka na ye. Debi pe bana, balongwa ki na ndako, mwatango moke sima na Bill pe, bayaki kokutana na ye. Nalikama o, Bill, abikaki nalikama yangote. Abika kite. Molimo ezanga kufa ya molinga mimobali pe tata ekapatanaki na mpwasa na ndako na ye oyo asila kolonga liwa mwana ya Nzambe oyo basekwi ya kembo balingaki kosepela na yango esika moko na yenga wana. Lolenge ezwaki Debi pe bana mitano na ye. Ndenge nini bazwaki bokasi esengeli. Kera o azwaki na mibu zomi na mitano na tango ya likama ayebisa kinga kala mingi te awa ete. Natondi na botondi po na tata na ngai pe mama na ngai na ndenge bateaki ngai po na mobikisi. Bafungolaki makomi elongo na ngai, basambelaki elongo na ngai. Pe balakisaki nga ndakisa po na ya bolingo pe motema molayi ya mobikisi. Pasika ezali eloko ya kitoko mobu nyonso kati na bomoi na nga po na lukaka ntina ya bomoi etinda pe bosekwi ya mobikisi na biso. Pe na kanisa kabomo ya tata nga na mabele. Mpaka Daniel Forrest alobaki. Nazalaki na mibu zomi tango tata nga akufaki. Ezalaki tango ya pasi. Mama na ngai azalaki tango nyonso ndakisa ya matea mobikisi. Natambolaka na baji ya kombo ya tata nga uta na misio na ye na Espagne. Matangi mibale ya tata na ngai ezali bato mibale bakoki kosala eloko nyonso soki kaka moko na bango azali nkolo pe mobikisi esengeli kozala likunzi na biso soki yango te tokokoka te. Bondimi na Yesu Kristo esili kotondisa mitema ya bana ya ba Forest na poso oyo pasika mibu zomi uta liwa ya tata na bango bazali kozanga ye makasi kasi esweli ya liwa na ye esi komelama na Kristo. Bayebi na tina ya likabo ya koleka motuya oyo ya mobikisi bakoki kozala elongo na tata na bango ya mabele pe na tata na bango ya likolo lisusu. Lobela ngai masolo ya Yesu. Na mwa tango moke tokolanda moprofeta ya Nzambe. Kolobaka na tina ya profeta na ye nkolo alobaki liloba na ye ekoyo ekoyamba malokola ya monoko na ngai moko. Na tatoli ete mokambi Thomas S. Monson azali molobeli ya nkolo na mobeli. Na tatoli ete Yesu azali Kristo, mobikisi ya bato banso. Bomoi na ye, bomikabi na ye, bosekwi na ye, bozongi na ye, oyo bato bazali kozela ezali solo penza lokola moyi kobima. Kombo na ye esanzolama, libela na libela. Na kombo mosanto ya Yesu Kristo. Amen.
As we
awa tozali kosukisa mayanga ni oyo, tozali kopesa botondi na korali ya Tabernacle, na korali ya Institut ya Orem, pe ya bonganga Nzambe ya Brigham Young pe na batambolisi na bango babeti nzenze po na miziki kitoko. Tozali pe kotondo bao nyonso ba salaki awa na ndenge nyonso. Molobeli na biso ya suka ekozala moprofeta na biso ya bolingo mokambi Thomas S. Monson. kolanda mokambi Monson koral ekoyemba ndembo ya suka tikala na ngai na pokwa oyo na sima ya mindule losambo ya suka kopesama na episkopo Richard Edgley oyo ya bokambi ya episkopo mayangani oyo ekosuka mpona sanza motoba mokambi Monson.
This has been a wonderful closing session.
We're all
here because we love the Lord.
Well,
that's our responsibility.
Our
Heavenly Father. Acknowledge His hand in all.
Na azali komona loboko na ina makambo nyonso makomi moko ya mkuse tia elikia na nkolo na motema na nyonso kotala boyebi na oyo moko te na bozito na oyo nyonso te pe ye akotambolisa yo wana ezali lite ya bomoi na ngai bandeko basi pe mibali. To come sikoyo na suka ya liyangani o ya kitoko ya molimo na tangu na yoki mate ya petoli o pesami pana biso to pembola mi makasi na ndimi te peto za ina elikia ya kolanda mate ya nyonso ya sango malamu ya Yesu Kristo ezalaki kitoko ya kozala pona biso kozala awa to zali kopesa ya matondo na o nyonso alobaki lelo na oyo basambelaki mundule ezalaki kitoko koloba nini nazali koyoka lisusu kokanisa makomi oyo elobi ete molimo na ngai ezali kosepela na loyembo ya motema loyembo ya moyengemani ezali losambo epai na ngai mpe kozwa eyano na mapamboli na mitu na bango kanisa ete makambo nyonso toyoki lelo ekokomama na kati ya makomi mpe bajourno enzai tolia yona ya eglise nazali kotinda bino ete botanga yango mpe kanisa mateya na yango mpe salela yango na bomoi na bino nayebi ete okosangana na ngai mpona kopesa matondo na bandeko basi mpe mibali oyo bapemisamaki basalaki mosala makasi pe bapesaki nyonso na mosala ya nkolo mpe komipesa na bango ezali mobimba tozali kopesa bango matondi euti na mitema na biso mpe tokomisaki bato misusu na kotombola loboko bandeko basi mpe mibali na babisika misusu na kati ya eglise toyebi ete tolingi bango bayeba ete tolingi bango mpe tolingi kosala na bango na mosala ya nkolo bandeko na nga basi mpe mibali lelo tango tozali kotala mokili nzinganzinga na biso tozali komona makambo ya ndenge na ndenge mokili ezali komona na ete ezali kokima mosika na oyo ezali ya solo mpe ya kimia mabe bonsoni lokuta mpe ebele mingi ya mabe etindaka bato mingi bapusana mingi mpe bamona pasi na masumu na bango mapamboli oyo ebungi pe baposa oyo bazwi te mpe bandoto oyo ekokesami te mpe toli na ngai epai na biso nyonso ezali ete totala epai ya ndako ya mwinda ya nkolo ezali te esika nini to pasi nini to mikakatano nyonso oyo mwana moto akoki kozala kobunga oyo nzambe to nkolo akoki kobikisa te azali kobenga biso ete azali kotinda mwinda mpo ete toyeba nzela mpe kobungisa biso te nayebi nalingi maloba oyo ezala na mokanda ya nzembo ete nkolo azali libanga na ngai mpe ebundiseli na ngai nzambe na ngai bokasi na ngai mpe natie motema na ngai epai na ye
na ko benga epai na nkolo mpe ete akobikisa nga na maboko ya banguna. Nkolo alingi biso bandeko na nga basi pe mbali mpe akopambola biso ntango tozali kobenga epai na ye. Tozali na matondo mingi mpona sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami mpe na biloko nyonso ya malamu ezali kobema na bomoi na biso. Nkolo azali kopesa mapamboli na ye epai na biso. Nazali kotatola epai na bino ete mosala oyo ezali ya solo, ete mobikisi na biso azali na bomoi, azali kotambolisa eklesia na ye awa na mokili. Sikoyo awa tozali kokoma na suka ya mayangani oyo, motema na ngai etondi pe baposa na ngai ezali ya kitoko. Nazali koloba mbolingo na ngai pe matondo na ngai, matondo mingi mpona mabondeli na bino mpona ngai mpe mpona bakambi nyonso ya eklesia. Nkolo azali koyoka mabondeli na bino mpe azali kopambola biso, azali kotambolisa biso na makambo etali ya bokonzi na ye awa na mokili. Mpona boye tozali na motondi mingi awa, tozali kolongwa awa, nazali kosenga mapamboli ya likolo likolo ya moko na moko na kasi na bino awa. Bozali kozonga na mabotana na bino na mokili. Nazali kosambela tata na biso ya likolo apambola bino mpe mabota na bino. Tika ete maloba oyo toyoki mpe molimo ya, ya mayangani oyo ekuta esika na kati na nyonso ozali kosala na mabota na bino na misala na bino na kosangana na bino na oyo nyonso bozali kosala tongo to pokwa. Nalingi bino, nazali kosambela mpona bino. Tika Nzambe apambola bino, tika malako na ye ya kimia ezala epai na bino lelo mpe nyonso na libela na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
our beloved
Tata
Father.
Na biso ya bolingo na likolo. Awa tozali kosilisa liyangani oyo ya suka ya mayangani ya likomba. Mitema na biso etondisami mpona bolingo na bolingo mpona yo mpona likabo ya mwana na yo opesi biso tozali na botondi mpona yenga ya pasika ya liboso oyo memaki kosekwa ya bomoi mpe bomoi ya seko tozali na botondi tata mpona mwana ya bolingo oyo azalaki botosi mpe andimaki komema likolo na ye mabe mpe mbeba mpasi ya mokili mobimba mpe tata tozali na botondi awa mitema na biso etondi mpona bolingo na biso mpona yo mpe mwana na yo mpona molimo oyo ezalaki na biso awa na mayangani nyonso tozali na botondi tata na ndenge tozali na bomoi na ntango oyo sango malamu ezali na mobimba mpe ete tozali na baprofeta ya bomoi na mokili kolakisa biso nzela mpe koteya biso na nzela ya mikakatano tozali mingimingi na botondi mpona mokambi na biso président Monson mpe tozali kosenga ete otombola ye ntango nyonso mpo ete ayoka pene na yo liboso na ye mpe akamba lingomba oyo na bosembo ete na boyebi ete azali kosala posa na yo sika awa tata zala na biso tozali koyeba mpe kondima ete mingi na mokili bazali na mpasi mingi na masumu mpe nzala misusu babungi bayebi nzela te oye kosambela ete opambola bango mpo ete loboko na yo ezwa bango mpe tozali kosambela ete tozwa ndenge ya kosalisa bango mpe tosunga bango tata awa tozali kosukisa tozali kokende na mokili mobimba na bandako tozali kosenga ete opambola biso na molimo mpo ete tomema likolo na biso misala ya boklisto mpo tomema na likolo na biso nkombo ya yesu kristo tokanisa ye ntango nyonso mpe tosala na ndenge ye alingi na bomoi na biso na kotika masumu na awa tozali kokende pa ya baninga mosusu kosunga bango mpe kotatolaka bosolo ya sango malamu ya yesu kristo mpe ya kosungaka baoyo babungi totondi yo tata sikoyo mpona mapamboli na biso nyonso mpe tozali kosambela molimo na yo ezala na biso ti tokokutana lisusu na miko ezali koya na nkombo ya yesu kristo amen.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.